të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 22 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vdekja e poetit Ali Podrimja është pritur me dhëmbje dhe piklim të thellë në Kosovë. Presidenti Kroacis Ivo Josipovic tha se deklarata e Vuk Jeremiqit për Kosovën në OKB ishte e pritur. Në Kosovë po zhvillohet fushata korjeve shirjeve, por e cila nuk pritet të sjellë rendimente të larta. Në rubriken tonë të rregullt të Vox, të rinjtë të kosovarë që jetojnë në vendet perëndimore thonë se nuk do të kthehen në Kosovë. Ekspertët dhe afaristët shqiptarë në Maqedoni thonë se shteti po janë anashkalon vendbanimet me popullatë shqiptare nga investimet e jashtme. Në Siri, luftime intensive në qytetet të Damask dhe Aleppo. Presidenti Rusis, Vladimir Putin, e kanë nënshkruar ligjin si pas të cilit OJC-t që marrin fonde nga jashtë duhet të regjistrohen si agent të jashtëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kroacisë Ivo Josipovic tha se deklarata e ministrit të jashtëm të Serbisë në largim Vuk Jeremić për Kosovën është ndoshta e pamatur, duke pasur parasysh funksionin e tij të kryesuesit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ai u shpreh se qëndrimi i Kroacisë ndaj Kosovës është i definuar me faktin se Kroacia e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ne dëshirojmë raporte të mira me të gjitha vendet në rajon dhe përpiqemi që marrëdhëniet të tilla të ndërtojmë edhe me Serbinë, tha Josipovic dhe shtoi se deklarata e Vuk Jeremićit të si ministër ishte e pritur sepse e tillë është politika e Serbisë ndaj Kosovës. Këto komente zoti Josipovic i bëri mbrëm pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në Brione. Nga ana tjetër, zyrtari i lartë i OKB-s tha se deklaratën e Jeremićit për Kosovën do ta komentoj pas bisedimeve me zyrtarët në Beograd. Statusi i Kosovës është i rregulluar në kuadër të rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ndërsa deklaratën e Jeremićit do ta komentoj gjatë vizitës në Serbi pasi të bisedoj me të, tha Ban Ki-moon. Vuk Jeremić, që është zgjedhur kryesues i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, pa thënë se Kosova në OKB mund të hyjë vetëm nëse ai është i vdekur. Forcat e Sirisë sot me armatim të rëndë dhe helikopter e kanë sulmuar lagjen Barzeh në kryeqytetin Damask dhe dy lagje të tjera të afërta. Një burim opozitar tha se forcat qeveritare kanë pasur sukses në rimarrjen e kontrollit në lagjen meze të Damaskut. Po ashtu sot për luftime intensive raportohet edhe në Aleppo, që është qyteti më i madh në Siri, derisa forcat kryengritëse kanë bërë përpjekje të orkestruara për marrjen e qytetit. Raportohet se ka pasur luftime afër bazës kryesore të inteligjencës së regjimit të presidentit Bashar al-Assad në qendër të Aleppos. Gjatë të natës, forcat opozitare e kishin dëmtuar shtatorën prej gurit të babait të presidentit aktual Hafez al-Assad, që gjendet në qendër të qytetit. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër tha sot se prej fillimit të kryengritjes në Siri në mars të vitit të kaluar kanë humbur jetën më se 19.000 njerëz. Në një ceremoni me rastin e 70 vjetorit të rrethimit më të madh të hebrejve të Francës gjatë luftës së dytë botërore, presidenti Francës François Hollande tha se deportimet ishin krim i kryer në Francë nga Franca. Ai më tutje theksoi se asnjë ushtar gjerman, askush nuk ishte imobilizuar gjatë të gjithë këtij operacioni. Më 16 dhe 17 korrik të vitit të 1942, policia franceze, duke ju bindur urdhrave gjermane, i rrethoi më se 13.000 hebrejnë në rajonin e Parisit dhe aranzhoi dërgimin e tyre në kampin e vdekjes Auschwitz. Shpëtuan vetëm afro 100 vet. Në ceremoninë e sotme, në të cilën merrnin pjesë zyrtarë qeveritar, lider hebrejnë dhe farefisi viktimave të Holokaustit, presidenti Holland tha se qeveria do të zhvillojë hetime për të gjitha aktet dhe deklaratat antisemite me përkushtim të madh. Tre ushtarë të NATO-s në Afganistan janë vrarë sot në dy incidente të ndara. Në njoftimin e koalicionit të ndërkombëtar në Afganistan që udhëhiqet nga NATO-ja, thuhet se dy ushtarë u vranë nga shpërthimi një bombe në pjesën lindore të Afganistanit, ndërsa i treti u vra gjatë luftimeve me kryengritësit, po ashtu në pjesën lindore të këtij vendi. Në njoftim nuk jepet identiteti ushtarëve dhe kombësia e tyre. Policia në Colorado thot se i dyshuari për vrasjen e 12 vetëve dhe plagosjen e 58 të tjerëve gjatë të shfaqjes së një filmi të premte në mëngjes, po mbahet në një qeli për mbrojtje të tij. Kundër të dyshuarit të James Holmes, nesër zyrtarisht do të ngritet akt akuza për të ashtuquajturin Massacre Batman. Tashmë autoritetet i kanë publikuar emrat e 12 personave të vrarë. Gjatë ditës së djeshme, policia, duke përdorë robotin, i ka neutralizuar materjet eksploduese në banesën e Holmesit, përfshirë edhe një pajisje të fshehur, e cila do të avrante secilin që do t'i hapte dyert të banesës së tij. Holmes u arrestua pas të shtënave në kineman Aurora në Colorado, gjatë premierës së filmit të ri Batman, ngritjet e kalorësit të errësirës. Aktori Christian Bale, që e luan në rolin e Batmanit, ka shprehur të merr dhe pikëllim për këtë masakër. Një zëdhënës ushtarak i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar sot se një aeroplan në luftarak amerikani tipit F-16 është përplasur në bregdetin japonez. Piloti ishte injektuar nga makina dhe më vonë ishte shpëtuar nga roja bregdetare japoneze. Aeroplani luftarak ishte përplasur në largësinë 320 km në verilindje të ishullit Hokkaido, që është ishulli më verior japonez. F-16 ishte nisur nga baza amerikane në ishullin Aomori dhe duhej të fluturonte për në Amerikën Veriore, ka thënë zëdhënës i ushtarak amerikan në deklaratën e tij. Nuk janë dhënë detajet të menjëhershme për shkaqet eventuale të rrëzimit. Së paku 10 njerëz e kanë humbur jetën këtë fundjavë në kryeqytetin e Kinës Pekin nga të rreshurat e mëdha. Vlerësohet se të rreshurat gjatë ditës së djeshme në Pekin ishin të rreshurat më të mëdha në 6 dekadat e fundit. Në lagjen Fangshan është matur sasia ujit prej 46 cm gjatë një periudhe prej 14 orësh. Ekipet e pastrimit po punojnë gjatë ditës së sotme, por zyrtarët thonë se numri personave që e kanë humbur jetën mund të rritet. Në pjesët e tjera të Kinës, në incidentet e ndërlidhura me të rreshura, kanë vdekur po ashtu 10 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, vdekja e poetit Ali Podrimja ka shkaktuar dhëmbje dhe pikëllim të thellë në Kosovë. Lajmi për vdekjen e tij arriti dje nga Franca, ku i ndjeri po merrte pjesë në një festival të poezisë. Vdekja e poetit Podrimja është vlerësuar si humbje e madhe për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shkuar janë nga kjo bote, poeti të njohur shqiptar të Kosovës Ali Podrimja është humbje madhe për familjen e tij, miqt, lexuesit, komunitetin e artistëve, Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës si dhe për gjithë vendin në përgjithësi. Kështu e përshkruajnë humbjen Ali Podrimjes përfaqësuesit e institucioneve të larta politike, shkencore dhe të artit në Kosovë. Hifzi Islami, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me vdekjen e Ali Podrimjes, letërsia shqiptare dhe vetë kombi shqiptar kanë humbur një nga kolosët më të mëdhenj të poezisë shqipe, të cilët si thot ai i kanë dhënë emër epokës së shekujve 20 dhe 21. Poezia e Ali Podrimjes, sipas Islamit, për më shumë se gjysmë shekulli ishte zëri identitar i Kosovës, i cili artikuloi dhëmbjen dhe shpresat e vendit, si dhe idealet dhe synimet e saj.
Zëri i tij ishte i veçantë, i papërsitshëm në poezinë shqipe, ishte zë që shprehte qenësinë e qendresës dhe mbijetesës së popullit ton. Ideali i tij poetik dhe ideali i tij intelektual ishin pasioni i pashuar për liri dhe dinjitet njerëzor. Në vdekjen e Aliut, Kosova mbeti pa poetin e saj, i cili si askush tjetër njohu dhe artikuloi dhëmbjen e saj. Vargu i tij, Kosova dhe gjaku im që nuk falet, thot atë që nuk e tha askush tjetër për popullin dhe për vendin e tij.
Në emër të presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, zëdhënësi i presidentes Arber Vllahiu ka thënë se lajmi për humbjen e Ali Podrimjes në Kosovë është marrë me dhimbje dhe trishtim të thellë dhe është përjetuar si një humbje që ka goditur të gjithë në Kosovë.
Poeti intelektual i madh Ali Podrima me fjalët dhe veprat e tij kaloi shumë herë kufit e Kosovës dhe u bën njohur në rreth shumë gjëra të artit dhe të kulturës, duke ofruar Kosovën me botën. Vepra e madhe e Ali Podrimjes do të jetojë ndër motë, duke ruajtur kujtimin për të dhe duke shërbyer si frymëzim e motivim për brezat të rinj të poetëve dhe të intelektualëve të Kosovës.
Memli Krasniqi, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit në qeverinë e Kosovës, thotë se lajmi për vdekjen e Ali Podrimjes ishte tronditës për të gjithë qytetarët në Kosovë.
Humbja e Ali Podrimjes është padyshim një humbje e madhe për të gjithë, është një humbje që në radhë të parë e varfëron komunitetin letrar, artistik, kulturor horror në Kosovë, por edhe më gjërë, por pa dyshim për mes krimtarisë të ti, ashtë pasur, Podrimja ka lënë gjurmë pashlyshme në letërsinë tonë, kombëtare dhe pa dyshim se vepra e tij do të jetë pavdekshme.
Kryetari i Pençendrës së Kosovës, Bastri Çapriçi, thot për Radio në Evropa e Lirë se vdekja e Ali Podrimjes ka prekur zemrat e të gjithë lexuesve të poezive të tija, shqiptar dhe të botës. Siç thot ai, largimi nga kjo botë e poetit Podrimja ka prekur gjithë kombin shqiptar sepse emri i tij tash një kohë të gjatë konsiderohet si një nga kulmet e artit dhe letërsisë që ka prodhuar kombi shqiptar.
Emri Ali Podrimjes është një emër i nderuar i gjithë kombit shqiptar, është një emër i nderuar i literaturës së rajonit, është një emër i shquar i poezisë së shekullit 20. Vdekja e Ali Podrimjes na ka prekur të gjithëve, sepse e kemi njohur si njeriun që nuk di të ndalet, si njeriun që gjendet gjithku, njeriu i cili ka pasur një vullnet jashtëzakonshëm, njeriu që është lidhur me fatin e këtij kombi, me poezinë e tij. Ka qenë aty në kohën e duhur gjithmonë dhe i ka kënduar ose e ka vajtuar sa herë që ka pasur fatin e mirë apo fatin e keq të popull.
Poetja Naime Beqira i thot se komuniteti i artistëve ka pritur shumë rënd lajmin për humbjen e Ali Podrimjes. Ajo thekson se poetët e rinj e kanë humbur njeriun që i mbështeste dhe poetin model për ta.
Them që jam shumë e pikëlluar, është pak. Aleun në një formë e kemi pas jo vetëm model udhërrëfyes, po dhe mbështetës të këngëtarisë letrare. Jam shumë mirënjohës dhe them që po të mos më kishte bërë, më thënë, atë nxitje. Ali Podrimja nështë au nësës kësha butu alive me poezin, sepse gjithmonë e kryen dërëvjat emocionin e publikimit.
Ndryshe me rastin e ndërimit e jetës së poetit Ali Podrimja, drejtuesit e institucioneve më të larta të vendit, mesazhe ngushëllimi i kanë dërguar familjes, komunitetit akademik dhe të artistëve, si dhe gjithë popullit përfaqësuesit e institucioneve më të larta të vendit. Ata kanë thënë se poeti Podrimja ka lënë gjurmë të thella dhe të përjetshme në kulturën kombëtare dhe se vdekja e tij paraqet humbje të madhe për këtë kulturë. Poeti Ali Podrimja është lindur në Gjakov në vitin 1942 dhe e vdiq në moshën 70 vjeçare. Derisa po merrte pjesë në festivalin Zërat e Mesdheut në Lodev në jug të Francës, ai ishte larguar më 18 korrik. Më 21 korrik ishte gjetur në një hapësirë me drunjë 4 kilometra nga Lodev. Zyrtarët të prefekturës lokale kanë thënë se trupi ishte gjetur të shtunën pak pas mesditës afër një rruge, ndërsa nuk ishte shenjë të dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë aktualisht po zhvillohet fushata e korrjeshirjeve, nga e cila nuk priten rendimente të larta. Derisa Jusuf Çikaçi nga Ministria e Bujqësisë thotë se pritet një rendiment prej 4000 deri në 4200 kg grur për hektar, Tahir Tahiri nga Sindikata e Bujqëve në Kosovë thotë se rendimenti si vjet është diku afër 3200 kg për hektar. Ai për këtë e fajson qeverinë e Kosovës se ka sjellur plehra të cilësisë së dobët dhe me farëra të pakontrolluara nga inspektorët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova gjatë këtij viti nuk do të arritë të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural dhe përfaqësues të bujqve kosovar. Këta të fundit ndërkësh ankohen për farë jo cilësore të furnizuar nga autoritetet e Kosovës. Jusuf Çikaçi nga Ministria e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural thotë se fushata e korrjeshirjeve është duke shkuar mirë, ndërsa sipas të dhënave, sipërfaqe të mbjellura me grur në këtë vit janë gjithsej 33.875 hektar.
Sipas kalkulimeve që kemi bërë, rendimentet këtë vit po sillen nga 4000 deri në 4200, ndërsa për një rendiment sakt mesatar për kulturën e grurit, do ta japim vetëm pasi të këmbëdojmë të gjitha raportet nga të gjitha komunat në mënyrë zyrtare dhe pasaj në gjithë në gjithë mesatar për në nivel vendin.
Ministria e Bujqësisë dhe Sivjet ka ndarë një fond për 500.000 euro për subvencionimin e derivatëve të naftës në fushatën e korrjeshirjeve së dritrave të bardha. Ministria e Bujqësisë Sivjet i ka subvencionuar 8.664 fermer, përgjithsej mbi 36.000 hektar të mbjell me grur me rreth 3.6 milion euro. Rreth 4200 rendimenteve me grur që sipas Çikaçit është rendiment mesatar nuk është rekord, pasi që vitin e kaluar numri rendimenteve ka qenë 4600 kg për hektar.
Edhe nëse me një rendiment të 4000 kg dhe në 4200 kg për këtë vit, edhe me sipërfaqe që janë të mbjellura 33.000 hektar, dije që në Kosova plëtson nevojët e veta 70-75% me nevoja për plëtë.
Në anën tjetër, Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikalit të Buqve të Kosovës, thot se Kosova dhe këtë vit do të varen nga importi prodhimeve të grurit. Si pas ti, Kosova në këtë vit do të mund të siguroj grur vetëm për 35% të populatës.
Si vjet, rendimentet janë shumë më tolta se sa vitin e kalum. Vitin e kalum janë sjell dikon rreth 4.000 kg për hektar. Si vjet është 3.200 në bazë raporteve të aktivistëve të mi sindikal që i kam teren. Dhe shumë kombajnerve të cilët i kam vizitua dhe si vjet është rendimenti jashtëzakonisht më i ulët. Dhe unë mendoj se për mi 30, eventualisht 35% bukës na nuk mund të sigurojmë.
Arsyeja e këtij niveli të ulët të rendimenteve të grurit sipas Tahirit ka ndikuar cilësia e ulët e prodhimeve bujqësore.
Ka ndikuar furnizimi nga ona e qeverisë me plera jashtëzakonisht cilësisë të dobët dhe me fora absolut të pakontrolluara.
Tahiri ndër të tjera paralajmëron se mund të kemë ngritje të çmimit të bukës në këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e rregullt për të rinjët në Kosovë Vox, sot jemi fokusuar në të rinjët nga Kosova që jetojnë në Perëndim e që kanë ardhur për pushime verore. Shumica prej tyre thonë se nuk do të ktheheshin për të jetuar në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Çdo vit në muajt e verës, Kosova vizitohet nga një numër i madh i mergimtarve të cilët jetojnë në shtete të ndryshme. Në mesin e mergimtarve ka shumë të rinj, disa nga të cilët nuk kanë lindur në Kosovë, por që kanë dëshirë që për një periudhë të shkurtër të qëndrojnë në vend. Ata thonë se pushimet kanë dëshirë të kalojnë në vendlinën e prindërve të tyre, por jo për të jetuar gjatë. Lulzim Krasniqi, i cili me profesion thot se është ekonomist dhe jeton në Ulm të Gjermanisë, thot se aktualisht nuk mendon të kthehet në Kosovë për të jetuar ose për të punuar.
Vi këtë gati për çdo 10 vi me të familjes tëm, vina se veni jonë është në Kosovë këtë, mi po të familjes, pjesën tjetër të familjes. Ka pak ndryshime, shokës të do rrugë, do qëse, po alla kështu rinia, s'kan shumë aktivitete, papunësi e madhe është.
Kurse sa i takon çështje se kuraj mendon të kthehet në Kosovë, shprehet.
Më këthy, jo, se unë tash atje kam edhe jetën tamë, punaj unë atje, tornët janë matë mira atje, atje së diskutohet në Gjermani.
Edhe Hajzir Dilaveri, cilin me familjen e ti jeton në Zvicër, shprej se Kosova ofron pak në përgjithësi në krasi me vendin ku a jeton.
Po tash një shkondo me kryo atje, me pru me njëtë nëjë punë të mirë, tash e kështë marë në edhe këtë në ashtë kështë në ferie visa pushime marë këtë me i tukë kështë i spesaj. Në ashtë e kështë plak në vinë e herë, për tash me ndaj ju. Së jetë jam më shumë për qënë.
Kurse Don Hasani, cili thotë se është në përfundim të shkollës së mesme, shprehet se Kosova është vend shumë i mirë për të jetuar, por vetëm si shprehet ai në periudhën e pleqërisë.
Mo kur të plog na ai gnej, na erë, po çfarë kur të jem ri, valloj që të për rrizit. Po në shkollë çfarë nisi me zanotën. Të na nxitë rë diçka tjetër, na nuk punoj më pushime. E këtu në Kosovë diçka tjetër se kur këta po kanë pushime, po donin me punuar në gnej se s'është ajo pushim që bëjnë këta këtu.
Ndërsa Iris Miftari thotë se një nga arsyet pse dëshiron të jetojë në Zvicër janë të ardhurat e shumta.
Valla vonë veç kur plakna. Po pëlqen atje më mirë, pak më shumë pare. Këtu smerë shumë pare si në Zvicër, adem rrogën e kima të vogël.
Genita Demoli, e cila në Kosovë ka ardhur për pushime nga Norvegjia, shpret se Kosova i pëlqen shumë vetëm për pushime, por jo për të jetuar.
Ashtë si kom bo plan për më artë, nina, mu. Nashta, këshiru më që shbohet. Po tash ti nuk e di.
Edhe Alex Deda në Kosovë ka ardhur nga Zvicra, thot se jeta e natës në Prishtinë i pëlqen shumë, por të rinjve, kosovar, si shprehet ai, u mungojnë shumë gjëra.
Ti mungojnë shumë sana, kushte si kanë sina. Kam shtëpinë, kam tona sana atje. A këtë s'ke siguri, s'ke parë, s'ke.
Kurse Kushtrim Shërifi, i cili jeton në Kosovë, thot se të rinë të cilët kanë ardhur nga diaspora dhe shprehen se nuk duan të jetojnë në Kosovë, kanë të drejtë.
Po për tri koma shumë sene se sa këtu, veç për që tha, shkulla, për sport, diçka të natë mirë, ma shumë se këtu.
Ndryshe, Ministria e Diasporës në kuadër të organizimit të manifestimit tradicional ditë të diasporës në Kosovë 2012 është duke organizuar aktivitetet e ndryshme për bashkadhetarët në pëthuajse të gjitha komunat e Kosovës. Institucionet e Kosovës u kanë bërë thirrje bashkëqytetarëve që kontributi i tyre për vendin të mos jetë i përqendruar vetëm në remitenca, por të mendohet në investime më të mëdha në mënyrë që të ulet shkalla e papunësisë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekspertët dhe afaristët të shqiptarë në Maqedoni thonë se shteti po ja nashkalon vendbanimet me popullat shqiptare nga investimet e jashtme. Ata thonë se këtë e bazojnë në nisjen e ndërtimit të disa fabrikave vetëm në zonat e banuara me popullat maqedonase. Për këtë, ekspertët të fajsojnë në radhë të parë partinë shqiptare në qeveri, e cila sipas tyre ka pozitë inferiore. Por zyrtarët thonë se gjendja do të ndryshoj me hapjen e zonës së lirë ekonomike në Tetov. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zonat e banuara me shqiptar në Maqedoni nashkalohen nga investuesit e huaj, thon ekspertët e ekonomistëve duke komentuar rastet e fundit të investimeve vetëm në zonat e banuara me popullat maqedonase. Vetëm ditëve të fundit ka nisur ndërtimi i katër fabrikave të mëdha në Manastir Vallandov dhe Shkup, ku po ashtu në një lagje të kryeqytetit të banuar me Maqedon janë vendosur themelet për ngritjen e katër rrokaqeve me nga 42 kate dhe të një qendre tregtare që besohet të jetë më moderne në rajon. Gjithashtu qeveria ka njoftuar sigurimin e 10 miliona eurove për ndërtimin e ekurudhës me Bullgarin, ndërsa jo me Shqiprinë është lënë pas të disa viteve. Kjo sipas ekspertëve është edhe një dëshmi se qeveria nashkalon në zonat e banuara me shqiptar duke tentuar që vendin ta lidhë me portet detare me Bullgarinë, prej nga dhe do të realizojë eksporti dhe importi i maldrave. Visar Ademi, profesori ekonomist, thotë se kjo situatë në radhë të parë është pasojë pozitës inferiore të partnerit të shqiptar në qeveri.
Unë mendoj se një investitor i huaj kur vjen në Maqedoni, kur vendosen se cilën pjesë në Maqedoni do të investojnë, kërkon garancë ndaje nga shteti, me të anë qëri duke filluar nga prona dhe i të tregu. Në gjovë se një investitor i huaj e shef se partneri shqiptar majorizohet në kuptimin e nuk përfillet fare në vendimarjen për të realizuar politike ekonomike, atër unë nuk besoj që asë një investitor i huaj mund të thoshtë që okej, unë do investitur në kësën shqiptar, se të do të kemë supportin më të maftë.
Thot Ademi duke shtuar se partit shqiptare duhet të kenë gjithashtu politikat të qarta se i përket ekonomis të konsultuar me ekspertët e kësaj lëmije për të hartuar politika investuese që janë shumë të rëndësishme për thithjen e investimeve nga jashtë.
Mendoj që as edhe partneri shqiptar nuk ka një strategji të qartë. Çfarë lloj sektori do investojmë? Çfarë lloj kompanie do tërheqim ne? Çfarë lloj fuqie fundore ne ofrojmë këtyre personave? Nuk kemi strategji të qartë, nuk kemi një mesazh ekonomik se çfarë modeli ekonomik duam. Kuptimin e kushtimisht të themi partnerit tjetër, ato e dinë që në imagjinën dindore ka tekstil dhe mundohen që të gjitha kompanitë lidhen rreth tekstilit. Nëse sa i përket pjesës shqiptare, nuk kemi një mesazh të qartë. Në cilën pjesë të sektorit do kërkoni një investitor tuaj?
Shprehet Ademi. Nga ana që të drejtuesit e institucioneve shpresojnë se me hapjen e zonës së lirë ekonomike në Tetov, situata do të ndryshojë. Kjo zonë është të caktuar qysh në vitin 2008, por ende nuk është arritur të ndërtohet për shkak të mos gjetjes së firmave ndërtuese. Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini beson se në vjeshtë do të dihen emrat e kompanive që do të menaxhojnë këtë zonë ekonomike. Në gar janë dy, një nga Turqia dhe tjetra nga Norvegjia.
Besoj se në fund të muajit shtator apo fillimi muajit tetor, oficialisht do të shpallim se cila nga këto dy kompani do të menaxhojnë me zonën e lirë ekonomike në Tetov.
Tha Valon Saraçini, ministri i Ekonomisë. Sipas zyrtarëve, në fazën e parë është planifikuar të ndërtohen 30 objekte dhe të hapen 7000 vende të reja pune. Zona me tërë infrastrukturën do të kushton të rreth 300 milion euro. Por nga uda ekonomike e Maqedonisë veriperendemore që të bën afaristët të shqiptar, nuk presen shumë nga premtimet e këtila. Ata kohë më parë kanë prezentuar njësër projektash investuese që pritet të i dorëzohen qeverisë para se të miratohet buxheti për vitin 2013. Parasore, si pas kësaj ode ekonomike, është ndërtimi i rrugës së Arbërit që do të lidhë Maqedoninë me Bregdetin shqiptar, ndërsa janë parapara edhe projekte tjera që besojnë se do të gjallërojnë ekonominë e kësaj pjese të vendit të lënë pas dore. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dje ka nënshkruar ligjin sipas të cilit organizatat joqeveritare që marrin fonde nga jashtë duhet të regjistrohen si agent të jashtëm. Ky legjislacion ka shkaktuar reagime të ashpra dhe shqetësime të aktivistëve në Rusi, që frikson se qëndrimi kritik i tyre ndaj aktiviteteve të qeverisë ose policisë do të ndëshkohet. Kanë reaguar edhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Shërbimi për shtypje i presidencës së Rusisë ka njoftuar se presidenti Vladimir Putin e ka nënshkruar ligjin kundërthënës, i cili kërkon që organizatat jo qeveritare që marrin fonde nga jashtë të regjistrohen në Ministrinë e Drejtësisë si agjente të jashtëm. Ky ligj që është miratuar nga dhoma e lartë e Parlamentit të Rusisë dhe Këshilli i Federatës në fillim të këtij muaji e ashpërson kontrollin ndaj OJQ-ve që marrin fonde nga jashtë, duke i detyruar ato që të përpilojnë raporte të detajuara tremujore financiare për aktivitetet e tyre tek autoritetet e Rusisë. Kjo mundëson po ashtu që OJQ-t e caktuara të jenë subjekti inspektimeve të rregullta dhe të pa paralajmëruara. Shkelja eventuale e këtij ligji ndëshkohet me penalti financiare ose burgim potencial. Ky legjislacion ka shkaktuar shqetësim të madh në mesin e aktivistëve, të cilët kanë frikë se do të përdoret për të njollosur OJQ-t që janë kritike ndaj aktiviteteve të qeverisë ose të policisë. Vëzhguesit kanë theksuar se shpreha agjenti jashtëm ishte sinonim për spionim për shumë njerëz në Rusi dhe në vendet e tjera. Yuri G. Bladze, presidenti Qendrës për Zhvillim Demokratik dhe të Drejtat të Njeriut, thot se kundër këtij ligji do të luftohet edhe në gjykat. Ne këtë ligje konsiderojmë kundër kushtetues. Kjo nuk është vetëm çështje për dënimin ton, por edhe çështje e strategjisë juridike. E di se një numër i madh i organizatave nuk do të nënshkruajnë në deklarata se ata po punojnë nën urdhrin e dikujt. Ky legjislacion parashëh sanksione prej vërejtjeve zyrtare e deri te dënimet dhe suspendimi i aktiviteteve të OJQ-ve. Këtë legjislacion ne do ta luftojmë edhe në gjykata, tha Yuri Gjibladze. Aktivistët e tjerë thonë se legjislacioni është i paqartë. Sipas tij, OJQ-t që marrin fonde nga jashtë dhe angazhohen në aktivitet politik duhet të regjistrohen si agjente të jashtëm, por nuk e përcakton se çka definohet me aktivitet politik. Mihail Fedotov, kryesues i Këshillit Presidencial për të drejtat të njeriut, thot se është krejtësisht konfuz sa i përket definimit të aktivitetit politik. Legjislacioni hyn në fuqi 120 ditë pas publikimit të tij zyrtar. Publikimi pritet brenda disa ditësh. Pastaj janë 4 muaj gjatë të cilëve duhet të jemi të gatshëm që ligjet të bëhet fuqiplot. Me gjasë në atë kohë, shumë gjëra do të jenë më të qarta. Aktualisht jam krejtësisht konfuz lidhur me definimin e aktivitetit politik. Do të jetë shumë e rëndësishme të shihet se si do të realizohet ai në praktik, thot Mihail Fedotov. Kritikët e shohin këtë legjislacion si pjesë të goditjes ndaj lirive civile që ishte kthyer me ardhin e Putinit në mandatin e tretë në presidencë në muajin maj të këtij viti. Gjatë muajit korrek, Departamenti Amerikan i Shtetit ka shfaqur shqetësim të thellë për ligjin për OJQ-t, por kjo nga Rusia ishte kritikuar dhe vlerësuar si ndërhyrje e thellë. Bashkimi Evropian po ashtu e kishte dënuar këtë legjislacion si të pa arsyeshëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Vdekja e poetit Ali Podrimja është pritur me dhëmbje dhe piklim të thellë në Kosovë. Presidenti Kroacis Ivo Josipovic tha se deklarata e Vuk Jeremicit për Kosovën në OKB ishte e pritur. Në Kosovë po zhvillohet fushata korje shirjeve, e cila nuk pritet të sjell rendimente të larta. Në rubriken ton të rregull të Vox, të rinjtë të kosovar që jetojnë në vendet perëndimore, thanë se nuk do të ktheheshin në Kosovë. Ekspertët dhe afarisët shqiptarë në Maqedoni thonë se shteti po ja anashkalon vendbanimet me popullat shqiptare nga investimet e jashtme. Në Siri luftime intensive në qytetet e Damask dhe Aleppo. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka nënshkruar ligjin sipas të cilit organizatat jo qeveritare që marrin fonde nga jashtë duhet të regjistrohen si agjent të jashtëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.